You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Anda masih bergabung bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Pendengar, di 14 Desember nanti, ini salah satu musisi, pencipta lagu, sinden, juga dosen Indonesia, ini akan tampil di The Sound of Shadows, Sugar Coated, merupakan bagian juga dari Mapping Melbourne untuk tahun ini 2018. Talent dari karya ini, Ibu Penny Chandra Rini berbincang dengan rekan Sri Din, dan berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Nah, saya beruntung sekali karena saat ini saya dapat berbicara langsung dengan salah satu seniman, kalau saya mengatakannya seniman langka ini, yaitu Ibu Penny Chandra Rini. Selamat siang, Bu Penny.
Selamat siang, Mbak Sri. Selamat malam di sana.
Memang begitu suasananya kan, kita berbalik-balik kan begitu. Nah, iya. Mungkin perlu saya ingatkan kepada para pendengar kami bahwa Ibu Penny Chandra Rini, mengapa saya katakan seniman langka? Karena beliaunya ini mempunyai keahlian atau kepiawaian yang mungkin jarang dimiliki oleh seniman. Nah, itu apa itu nanti beliau akan menjelaskan. Nah, Bu Penny sudah banyak sekali tampil di arena nasional dan internasional, dan juga berkolaborasi dengan seniman-seniman atau pembuat teater seperti Robert Wilson dari Amerika itu. Dan beliau juga sebagai seorang penggubah, seorang edukator, dan nah ini yang satu lagi, yaitu sebagai seorang sinden. Tapi bukan sinden yang seperti sinden biasa yang sering kita lihat dalam pementasan wayang kulit misalnya. Nah, mengapa demikian? Mbak Penny lah yang akan menjelaskan. Jadi yang membedakan Mbak Penny dengan, terutama kalau kita berbicara tentang masalah penyindenan itu, dengan sinden-sinden lainnya itu apa?
Saya sebetulnya tidak cukup berbeda dengan mereka-mereka karena saya masih berada di jalur sindenan tradisi. Saya mendidik mahasiswa saya pengajar di ISI Surakarta. Saya mengajar tembang 1, 2, 3, 4 di jurusan karawitan. Jadi saya ini mengajarkan kepada murid-murid saya bagaimana cara menyinden dari tingkat dasar sampai ke sangat profesional. Dan saya juga sebagai pengajar pada komposisi karawitan, komposisi karawitan 1 sampai ke komposisi yang kontemporer di ISI Surakarta. Dan saat ini saya sedang menempuh kuliah S3 penciptaan seni di ISI Surakarta pula. Begitu, Mbak. Jadi sebetulnya saya tidak jauh berbeda dengan seniman-seniman yang lain karena saya juga mampu untuk menyinden tradisi, tapi mungkin yang membedakan dengan mereka-mereka adalah jalur yang saya tempuh saat ini gitu. Saya menempuh jalur yang lebih pada mencipta, melebih pada penciptaan yang dari akar tradisi gamelan dan juga sindenan gitu, Mbak. Jadi tidak sekedar saya hanya menyinden dengan wayang dan kelenengan atau apa itu ya, tapi sekarang sudah merambah pada dunia penciptaan itu sendiri gitu. Yang saat ini memang sangat jarang sekali seorang perempuan yang mau, apalagi sinden kalau yang sudah kondang biasanya enggak mau lagi untuk mencipta. Dia kan sudah menyanyikan tembangnya orang lain aja, misalnya tembangnya Kinarto Sabdo atau siapa, sudah cukup mendapatkan fee, duit yang cukup gitu, dan tidak perlu lagi mencipta. Nah, itu yang membuat, ini yang membedakan saya dengan mereka, bahwa saya itu lebih tertarik untuk menembangkan karya saya sendiri dan lebih tertarik untuk menciptakan generasi Narto Sabdo di era sekarang. Begitu, Mbak.
Nah, karena Mbak Penny sudah menyinggung masalah penciptaan itu sendiri, salah satu ciri-ciri dari penciptaan atau karya-karya Mbak Penny itu katanya kan ini, gending alusan begitu itu.
Ya, ada, Mbak. Memang ada, saya mencipta banyak karya yang multi-genre gitu, multi-perasaan. Tinggal pesanannya, Mbak. Tergantung pesanannya ini untuk terkait dengan seni apa. Misalnya kalau dengan seni wayang atau terkait dengan seni teater seperti yang dengan Panca dari Singapura Maya dan Spiker, saya membuat komposisi musik atau komposisi vokal yang disesuaikan dengan tari, teater. Terus ada juga komposisi saya yang murni untuk musik, untuk musik. Jadi memang untuk konser gitu, konser gamelan, konser vokal. Di situ saya memperlihatkan betul bagaimana virtuosity sindenan yang alusan dengan garap tradisi, tapi itu adalah baru ciptaan saya gitu. Terus ada pula yang ketika dengan Setan Jawa Movie, di situ sangat kompleks dari bagaimana cara bervokal secara tradisional hingga ke ranah eksperimental, improvisasi yang dalam mungkin sudah singkatannya avant-garde gitu, Mbak. Jadi memang berbagai macam background tergantung kapan, di mana, dan apa yang mendampingi komposisi saya di balik ini semua gitu,
Mbak. Nah, itulah juga salah satu keunikan dari karya-karya Mbak Penny itu tadi, karena bukan hanya pada satu bentuk musik ya, artinya bukan untuk pewayangan saja, tapi seperti tadi waktu Mbak Penny mengatakan keterlibatannya dalam Setan Jawa itu. Nah, karena apa? Pada waktu itu kan Setan Jawa dengan
Melbourne Symphony Orchestra.
Nah, sebelum saya lupa, memang ini juga salah satu tujuan pokok kita ngobrol kan. Ini dalam Mapping Melbourne 2018, Mbak Penny kan tergabung dalam pementasan yang judulnya The Sound of Shadows Sugar Coated. Nah, di sini Mbak Penny akan tampil dengan nyanyiannya tentunya, dan juga dengan rebab juga itu, Mbak, ya?
Iya, saya akan memainkan rebab.
Bagaimana nantinya itu dalam Sons of Shadows itu?
Ini bentuk seni kolaborasi ya, Mbak, antara saya seniman vokal, ya musisi yang berakar dari tradisi Jawa. Saya membawa vokal saya sebagai perwakilan gamelan dan kejawaan saya, dan juga membawa instrumen rebab yang mewakili dari gamelan, berkolaborasi dengan Bianca Ganon, seniman dari
artistic director,
dari yeah. Australia, artistic director, dan juga Mas Lukman, itu adalah seniman pemain bundengan yang dari Wonosobo. Kami akan menampilkan karya kami pada tanggal 14 di Melbourne Recital Center. Nah, itu memang sebuah karya yang nanti kami akan berproses. Kami sudah beberapa kali latihan di Indonesia, dan kami akan memantapkan lagi nanti ketika saya datang di Melbourne. Memang konsep dari karya ini adalah memang selain konsep musikal, memang memberikan apa ya, pencerahan tentang bagaimana efek samping dari gula, nasi, terus positif negatifnya, terus apa-apa semuanya yang terkait dengan kesenian Indonesia dan pola makan orang Indonesia dengan kebudayaan yang mohon maaf dari rumput yang itu, yang nanti juga akan kami ambil, ada wayang seket, ada seni musik dari bundengan itu yang mengimajinasikan kebunyian dari gamelan dari instrumen bundengan seperti itu, Mbak. Bianca Ganon akan memainkan piano nanti.
Nah, ini sugar coated-nya ini apa ini maknanya? Tadinya begitu, tapi begitu melihat Bianca kemarin waktu pembukaan di Mapping Melbourne, dia membawa gula gendingnya, baru saya tuh ngeh begitu.
Masuk gimana?
Ya, karena waktu Mas Lukman saya tanya alat gula gending itu yang macam mana itu, karena katanya kan dari Lombok begitu. Saya memang sulit menggambarkannya, Mbak, tapi rupanya ini kan tempat gulali kan begitu itu.
Tempat gulali, tempat rambut nenek, tempat
yeah. Yang bisa dipukul mengeluarkan bunyi karena memang ini dari stainless steel. Ya, memang untuk menggambarkannya itu memang sulit. Kalau saya boleh kembali ke Mbak Penny, nantinya di situ Mbak Penny tentunya akan nyinden pula kan begitu ya, Mbak ya?
Yes.
Nah, terus ini
kan ya. Istilah sinden itu kalau dirunut secara arti harfiahnya kan seorang vokalis yang menembang atau yang berolah vokal dengan diiringi atau bersama instrumen gamelan. Nah, ini kan tidak ada instrumen gamelan di situ. Adanya hanya satu rebab dan satu vokal saya dan imitasi bebunyian gamelan dari bundengan. Jadi nanti saya di sana akan berolah vokal, Mbak. Jadi mungkin ya juga ada unsur sindenan dan juga ada unsur-unsur vokal yang itu bisa dikatakan vokal eksperimental, improvisasi, kayak gitu-gitu. Jadi
ya, itu tadi yang ingin saya tanyakan juga waktu Mbak Penny mengatakan vokal tradisional, eksperimen, dan tadi ya. Itu. Nah, kalau yang dikatakan improvisasi itu berarti sesuai dengan krentek atau yang tampil pada waktu itu begitu di benak atau di perasaan, Mbak?
Improvisasi itu sebenarnya tidak sekedar langsung nembang gitu, enggak, Mbak. Tapi kita sudah ada guidance untuk bagaimana dan kapan, kenapa kita memilih kebunyian itu dalam berimprovisasi. Jadi tidak sekedar ngawur sebetulnya. Tapi ada pattern, ada guidance berupa penanda. Nanti ada seni visual di situ, Mbak. Ada kayak visual art ya, kayak shadow, terus apa-apa itu yang menjadi guidance saya untuk bervokal. Kenapa bisa saya sebut improvisasi? Karena dalam setiap penampilan vokal saya nanti
akan berbeda.
Berbeda-beda. Seperti ketika saya menyanyikan scene di Setan Jawa Movie dengan Melbourne Symphony Orchestra, saya tidak selalu sama untuk menembang. Tapi perasaannya itu masih sama. Perasaannya ketika si Asih kesakitan putus asa di bathtub itu, pokoknya saya berteriak tentang kemerdekaan, meneriakkan voice dari hati saya bahwa saya perempuan yang kesakitan, sakit hati suami saya, sakit seperti itu. Nah, itu adalah guidance-nya. Tapi nanti voice-nya itu berbeda-beda kadang-kadang gitu. Tapi perasaannya sama, itu yang saya sebut sebagai improvisasi.
Ya, jadi dorongannya itu mungkin yang berbeda walaupun perasaannya sama, kan begitu ibaratnya ya. Ya. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau dalam seni drama dikatakan impulse, kan begitu. Nah, ya. Mbak Penny tadi sudah mengatakan itu istilah olah suara. Yes. Kalau yang kita sering dengar kan olah rogo kalau bahasa Jawa, atau olahraga dalam bahasa Indonesia. Yes. Nah, kalau olah suara itu sebetulnya memang berhubungan dengan vokalnya, Mbak ya. Tapi ini yang bagaimana sih, Mbak, yang benar itu?
Olah suara itu ya tadi mengolah suara kita pada tempat saat yang tepat berdasarkan desa Kalapatra kalau orang Hindu Bali bilang gitu, tentang desa itu adalah di mana kita sajikan vokal kita. Kala itu adalah berhubungan dengan waktu, patra itu adalah bentuk penanda gitu, kapan, untuk apa, itulah Mbak. Jadi bahwa menempatkan olah vokal kita pada saat yang tepat, itu yang disebut olah suara yang benar. Seperti misalnya begini, kalau saya menyinden, untuk misalnya saya nyindeni ular kambang, sindeman ular kambang ya, saat ini mungkin di YouTube sudah agak hit tentang bagaimana saya menyinden ular kambang, itu adalah pattern tradisi. Saya menyindennya dengan enjoy, dengan sukacita, dengan senyum-senyum. Kadang-kadang masih ada celemungan suara saya berbicara. Aduh, sebetulnya saya capek ini. Saya masih tetap menyinden, lalalala. Dengan apa ya, dengan suasana rileks gitu. Itu olah suara yang, ya, dengan keadaan santai. Dan mungkin pementasannya juga tidak
serius.
Serius dalam Setan Jawa Movie. Gitu. Kalau Setan Jawa Movie, mungkin ada trailnya di YouTube juga yang yeah. Itu saya berolah vokal yang sangat mungkin
menegangkan.
Menegangkan, dan itu mungkin yang susah untuk ditirukan. Itu namanya olah suara yang sesuaikan dengan perasaan gitu. Di mana itu, untuk apa, dan instrumen apa yang mengiringi kita gitu. Nah, itu yang akan menentukan olah suara kita ditempatkan pada karakter-karakter yang tepat gitu. Karakter vokalnya yang gimana gitu, jadinya tepat gitu, Mbak.
Iya, kalau saya tidak keliru, Mbak Penny pernah mengatakan kan belajarnya itu dari ibunya, iya. Katanya
dari bapak saya,
karena bapak juga seorang dalang. Tapi Mbak, proses itu kan lama toh, yes. Bukan seperti membalik tangan begitu loh.
Benar Mbak, saya memang ditempa oleh keadaan untuk bisa menjadi sekarang ini gitu. Memang awalnya saya itu dilahirkan dari lingkungan seniman. Bapak saya dalang, Mbah Buyut saya dalang, pemain gender, ibu saya walaupun tidak menyinden, tapi beliau juga suaranya bagus karena tah dalang juga gitu. Terus kakak saya yang barep dalang, Mbak Yu saya pesinden, kondang. Saya anak paling ragil di situ. Dan setiap hari, setiap pulang sekolah waktu saya kecil, bapak saya selalu memang
sudah uro-uro
memaksa. Uro-uro selalu, sedikit memaksa untuk saya tetap menembang. Jadi bapak saya menyepai saya uang 100 rupiah. Rupiah, Indonesia 100 itu sama soto, sapu lidi itu. Kalau saya nggak bisa menirukan cengkok bapak, sapu lidi itu melayang di tubuh saya. Tapi kalau saya bisa menirukan, saya dikasih uang 100 untuk beli permen, kayak gitu. Tapi bapak saya tidak pernah sekalipun nyabet saya.
Nyabet, iya.
Itu hanya menggoceng-goceng Mbak, untuk menakut-nakuti saya saja supaya saya mau belajar olah vokal, olah suara dalam ranah tradisi pada awalnya seperti itu. Terus ya udah, bapak saya memasukkan saya pada perlombaan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten pada saat 17-an, waktu saya SD di Jawa Timur. Tiba-tiba bapak saya bilang, "Dok, kamu sudah tak daftarkan lomba moco cepat di kecamatan loh. Tanggal ini kamu harus ikut lomba. Ini materinya kamu nembang moco cepat nanti. Ini CR-nya sudah bapak buatkan." Jadi sedikit memaksa untuk saya bisa publish waktu itu masih kecil gitu. publish diri bahwa iki ada generasi pesinden baru gitu waktu itu kayak gitu.
Berarti disiplinnya itu tadinya dipaksakan kan begitu ya Mbak ya, ibaratnya itu.
Tadinya dipaksakan.
Itu tapi dengan berjalannya waktu itu apakah ada kesadaran dari Mbak Penny sendiri bahwa oh sebetulnya aku juga seneng kok ini. Oh ini bagus untuk saya. Oh saya pengen kok ini sebagai karier saya begitu, itu ada atau tidak itu semacam ya. Suara-suara seperti itu.
Sebenarnya memang awalnya kan waktu itu saya masih kecil, usia 5 tahun sampai 10 tahun di Tulungagung. Terus kemudian saya sama bapak disekolahkan di SMKI di Solo. Menengah Karawitan Indonesia di Solo. Terus saya mulai mengenal sindenan yang terstruktur. Jadi memang sindenan betul-betul yang dari kota raja, di mana gamelan itu adalah surganya memang di Solo. Jadi saya memang belajar dari betul-betul bagaimana cara menyindir dengan benar gitu. Terus setelah di SMK saya mengetahui sindenan, terus kemudian saya melanjutkan sekolah saya di ISI Surakarta di jurusan Karawitan, dan disitulah tempat penempaan saya kedua, yaitu di mana saya dipertemukan dengan seni kontemporer, dipertemukan dengan seni olah vokal di luar tradisi gitu, di luar tradisi sindenan atau gamelan.
Itu yang bagaimana bentuknya Mbak misalnya?
Nah awalnya itu memang Mbak, saya tuh dari Sono Seni Ensemble. Dulu Suwarji Pak Iwayan Satria kalau Mbak Tri Tepang itu salah satu tokoh seni kontemporer di Indonesia, dan juga beliau adalah dosen di jurusan Karawitan. Waktu itu saya berusia 19 tahun, saya masih sangat ingat pertama kali saya mendengarkan seni kontemporer. Saya lewat studio 19 ISI Surakarta, saya mendengar kok ada musik yang aneh seperti ini ya. Itu menggunakan elemen-elemen gamelan tapi campur-campur gitu. Ada
seperti campur sari.
Iya, mungkin bisa dikatakan campur sari, tapi ini lebih pada seperti fusion tapi aneh gitu. Karena mereka yang memainkan tuh orang-orang seniman tradisi semua. Mereka menggunakan instrumen dok-dok, coba menggunakan teian, menggunakan ruan, menggunakan erhu. Tapi mereka mensikapi itu dengan kacamata mereka gitu. Terus ada gamelan gender, ada gamelan Bali, ada suara. Saya coba menunggu mereka selesai rekaman, dan ada salah satu mereka keluar dari tempat rekaman. Halo, kamu siapa? Nama saya Penny. Ini tadi musik apa ya? Oh, ini main lo, namanya musik kontemporer itu kayak gini nih, musiknya Sono Seni gitu. Wah, wow, dalam pertama kali saya tertarik untuk mencoba mengerti lebih gitu. Kemudian saya bertanya, bolehkah saya datang ke latihan kalian? Oh ya, silakan datang di studionya Pak Sardono Wekusumo waktu itu. Saya selalu datang latihan, terus kemudian melihat mereka berproses, dan itu menyenangkan bagi saya karena menurut saya sejak kecil saya selalu dicekoki oleh
bapak.
Seni tradisi, sindenan tradisi, gamelan, garap tradisi, pentas kewayangan ini, pentas kelenengan itu, semua tentang tradisi. Dan itu seperti saya keluar pertama kali dari kandang saya untuk melihat ranah baru gitu. Dan saya walaupun saya tidak terlibat, waktu itu saya mencoba memahami bagaimana cara bekerja komposer-komposer kontemporer itu ya. Sehingga saya mendapatkan satu kesempatan Mbak untuk pentas waktu itu. Pak Sadra Suwarji itu ada kesempatan pentas di Festival Gamelan di Yogyakarta. Beliau menawari saya, Penny, kamu mau datang nonton pentas kami? Ya, saya mau datang menonton pentas kalian. Saya datang. Kemudian 5 menit sebelum naik panggung, Pak Sadri itu menawari dengan saya.
Ayo main juga.
Oh, Pen, kamu mau menjadi anggota Sono Seni? Ya Allah, saya mau, Pak. Bagaimana caranya? Kita lihat, kalau kamu bisa berimprovisasi di panggung itu, sekarang kamu akan menjadi anggota Sono Seni.
Wow.
Sekarang. 5 menit lagi kamu tampil, dan kamu yang akan membuka pertunjukan ini. Kamu coba beberapa kali datang ke latihan kami kan? Coba kamu aplikasikan kemampuan kamu berimprovisasi, dan coba transfer ilmu kamu kepada audiens yang orang-orang awam itu. Itu sebuah tempaan yang menurut saya
tantangan,
tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya.
Terus alat musik apa waktu itu yang dimainkan oleh Mbak Penny?
Saya membawa vokal saya, dan saya nyaut suling Jawa. Waktu itu Pak Satria bawa, Pak, pinjam sulingnya sedikit, boleh untuk saya ambil nada gitu. Boleh, silakan ambil. Saya bawa suling, kemudian saya bervokal. Awalnya saya melantunkan cengkok-cengkok tradisi, gergel-gergel yang itu masih pada ranah selendro dan pelok. Kemudian saya mengawal, dan saya menjamkan mata. Saya tidak lagi melihat ada penonton di situ, tapi saya mencoba menerbangkan suara saya. Saya membawa diri saya terbang melalui suara saya dengan berbagai macam, nggak tahu itu tekniknya apa, dan tidak pada ranah gamelan lagi, tapi olah vokal yang mungkin kontemporer yang saya tidak tahu waktu itu apa namanya. Dan ternyata setelah saya selesai dan saya membuka mata, semua orang berdiri dan tepuk tangan untuk saya.
Wow.
Saya kaget, kenapa saya bengok-bengok di sini yang mungkin itu bisa disebut ngawur atau apa. Semua orang tertajub-tajub dan berdiri tepuk tangan untuk saya. Saya hormat dan saya turun dari panggung itu. Kemudian sana-sini melanjutkan pentasnya. Setelah pentas selesai, Pak Satria memanggil saya, ayo kita makan lele goreng di sebelah sana di warung itu, Lesian. Oke, kami duduk di situ dan Pak Satria bilang, hei konco-konco, piye ini, sudahkah kalian tadi melihat bagaimana pertunjukan Penny Solo? Bagaimana penonton memberikan apresiasi yang luar biasa untuk dia? Apakah kalian bersedia kalau Penny
bergabung?
Kita beri kesempatan untuk bergabung dan berkarya bersama kita. Terus teman-teman, iya kami setuju, kami nggak punya vokalis dan ini satu-satunya vokalnya yang mungkin saat itu yang mau membuka hati, membuka diri untuk bervokal yang aneh-aneh gitu, yang tidak pada ranah manis-manis atau indah-indah aja, tapi berani mengambil suara yang itu jelek tapi demi mengekspresikan sesuatu pesan gitu. Ya itu yang menurut mereka ini saya patut ada di kelompok itu.
Mbak Menisa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.